Dia monolog episode ke-6 masih dengan antologi cerpen Buya Hamka berjudul Di Dalam Lembah Kehidupan. Kali ini kami akan membacakan salah satu cerpennya yang berjudul NCUT. Selamat menikmati. NCUT. Isah, kedengaran suara dari luar memanggil namanya. Dia pun masuk. Isah, rupanya pertunanganmu dengan si Halim tidak jadi dilangsungkan. Seseorang telah mengantarkan kata putus dan segala tanda telah dikembalikan. Demikianlah perkataan si Dinasir, paman tempat Isah menumpang, memberitahu kepadanya bahwa pertunangannya sudah putus. Dengan termenung, Isah hanya berdiri dan terdiam. Di wajahnya terbayang bahwa dia masih menunggu-nunggu ujung perkataan itu, tetapi tidak ada ujungnya lagi. Tidak ada pernyataan putus pertunangannya tersebut. Apakah dia akan memberi jawaban atas keputusan itu dan apakah ujung perkataan yang dilontarkannya padahal sudah jelas pertunangannya putus? Isah terdiam sebentar. Kemudian dia pun kembali ke belakang, diikuti oleh bibinya dengan mata belas kasihan. Putus atau bertunangan baginya sama saja. Orang-orang tidak pernah meminta pendapatnya dalam perkara. Dia tidak pernah diajak berembuk untuk menentukan siapa yang akan menjadi jodohnya. Oleh karena itu, dia pun tidak merasa perlu untuk berembuk. Asalkan dia bisa hidup dalam rumah itu, sudah cukup baginya. Sebab dia seorang anak yatim piatu yang sudah lama ditinggal mati oleh ayah dan ibu. Hanya belas kasihan oranglah yang menyebabkan dia masih hidup menumpang di dalam rumah itu. Meskipun sudah seperti itu, dari bulan ke bulan timbul pula keinginan di dalam hatinya. Cita-cita yang biasanya timbul pada setiap anak gadis yang telah akil balig, yaitu bersuami. Bagaimana gerangan rasa hatinya jadi pengantin? Bagaimana perasaan pada hari nikah itu, ketika dia dikelilingi oleh gadis-gadis cantik yang molek, sementara di kepalanya masih lekat sunting emas bertutup dengan kain kasa halus, berselendang kain berlambak benang emas, duduk bersanding dengan pengantin laki-laki. Bagaimana gerangan rasa hatinya? Kemudian bagaimana mereka menjalani hidup berdua mengemudikan rumah tangga yang kecil dan memperoleh anak? Dia berdiri di depan cermin besar laksana bulan penuh. Dia pun tersenyum simpul melihat kecantikannya sendiri, seraya berkata dalam hati, "Ah, tentu aku akan bahagia jika telah menikah." Namun pertunangannya dengan Halim sudah putus. Sayang, kepada siapakah dia hendak mengadu? Dapat nasi suap pagi, suap petang, disediakan kamar, tempat menumpang, itu sudah sangat besar jasa orang yang memberikan tempat menumpang. Sebab itu kesedihan hatinya dia simpan sendiri. Dia berduka bukan karena pertunangannya itu, apa dicintainya, bukan karena telah berkenalan. Yang disedihkannya adalah tidak jadi datangnya hari yang diharapkannya, yaitu hari pernikahan. Hari ketika kain berlambak emas pakaian anak dara akan ditutupkan ke punggungnya. Apa penyebab Halim tidak jadi bertunangan dengan dia? Ah, tentu karena anak gadis yang lebih kaya darinya, yang masih hidup orang tuanya. Tentu Halim lebih suka kepada gadis itu daripada darinya, gadis yatim piatu yang hanya menumpang di rumah orang. Tentu gadis lain itulah yang akan duduk bersanding di sisi Halim. Memakai kain berlambak emas, pakaian anak dara, di atas wadai pada malam perkawinan. Ah, nasib. 3 tahun kemudian, anak sulung si Dinasir bernama Habibah sudah dipinang orang. Pinangan itu diterimanya karena uang hantarannya sudah cukup, mahar sudah tersedia, dan peralatan akan segera dilangsungkan. Tibalah hari pernikahan yang ditunggu-tunggu itu. Setelah menikah di depan Tuan Kaldi dan tamu-tamu telah pulang ke rumah masing-masing, tinggallah pengantin laki-laki duduk sendiri menunggu dipersandingkan menurut adat yang terpakai dengan kekasihnya. Pengantin perempuan telah dikerumuni oleh tukang hias dan anak-anak gadis, Semuanya tertawa beriang-riang. Setelah sampai waktunya, brias pun telah selesai. Tangan pengantin laki-laki itu pun dituntun ke atas wadai. Duduk bersanding dengan pengantin perempuan. Kipas bersabung kiri-kanan, beras kunyit diserekan di tentang cerpu kaki masing-masing. Perempuan tua yang bergembira selalu memuji-muji kedua pengantin itu. Bagai bulan dengan matahari. Isah bersama dengan temannya, para perawan yang besar-besar duduk berkeliling di puadai memandangi wajah kedua pengantin yang beruntung itu. Habibah sendiri menekurkan mukanya, malu tersipu-sipu, dan kain berlambak emas tersandang di punggungnya. Kain itulah yang senantiasa dilihat oleh Isah. Ah, apa mungkin kain itu akan tersandang pula di punggungku, katanya di dalam hati. Sudah larut tengah malam dan orang masih berjumbu-jumbuan di dekat wadai, terutama anak-anak gadis itu. Tiba-tiba datang seorang perempuan tua dari dapur dengan suara marah tetapi berisi gurau. Hei gadis-gadis, jangan duduk di sana juga. Pergilah ke tempat tidur masing-masing, nanti tuan-tuan akan menikahi kalian pula. Dengan tersenyum simpul malu-malu, gadis itu pun satu demi satu meninggalkan tempat tersebut. Ganjil benar hari dalam kehidupan. Waktu yang akan ditempuh terasa lambat, tetapi waktu yang sedang dijalani terasa cepat. Begitu pula dengan Isah sendiri yang bertahun-tahun hidup demikian. Namun perangainya yang sedikit kekanak-kanakan itulah yang dapat meringankan beban batinnya. Padahal yang lain belum tentu sanggup menanggungnya. Dia bersenda gurau, bermain-main, berlari-lari, berkucing-kucing di dalam kebun rumah pamannya dengan anak-anak kecil, laki-laki dan perempuan. Padahal 10 tahun yang lalu dia bermain ibu-ibuan dengan mereka. Jika teman-teman bermainnya kelak menikah, ketika itu kenangan-kenangan tersebut teringat kembali. Apa mungkin kain berlambak emas itu akan disandangkan orang ke punggungnya? Itulah yang sangat dirindukannya, hubaya-hubaya selama hidupnya. Sekali-sekali, dia juga bisa berinai berhitam kuku, berhias bulu mata, berkain berlambak emas, bersunting emas di kepala, dan jadi pengantin. Kapankah? Musim berganti juga, keadaan bertambah lama, tambah berubah. Sidi Nasir sudah lama meninggal karena sakit tua. Orang-orang tua diantarkan ke makam satu demi satu. Yang jadi kepala di dalam rumah itu tinggal Mak Habibah, yang telah beranak 7. Anaknya yang tertua adalah perempuan, dan telah bersuami pula. Mak Habibah telah memiliki seorang cucu laki-laki. Pada suatu hari, Isah berlari-lari dengan anak itu di dalam kebun berkejar-kejaran. Karena itu Mak Habibah marah dan memaki-maki Isah. Hai gadis tua, yang tidak tahu malu. Cobalah lihat cermin. Rambutmu telah beruban. Engkau masih berlari-lari seperti anak-anak. Tidakkah engkau tahu bahwa umurmu telah 45 tahun? Engkau kira engkau masih kanak-kanak? Waktu itulah baru dia sadar akan dirinya. Barulah segala kegirangan hilang laksana disapu awan. Rupanya bukan tempat anak-anak itu lagi tempatnya. Dengan muka yang tertunduk, dengan langkah yang tertahan-tahan, dia naik ke rumah, terus ke dapur mengerjakan pekerjaannya sehari-hari, mencuci pakaian anak-anak, mencuci piring, dan lain-lain. Sekarang dia telah sendiri. Karenanya, di dalam kesendirian itu, siapa yang akan menemaninya? Anak-anak kecil itukah? Padahal umurnya sudah 45 tahun. Apakah berteman dengan gadis-gadis pulakah? Padahal dia orang tua. Akan berteman dengan perempuan yang telah bersuami? Mustahil. Mereka akan sudi berteman dengan dia. Dia pergi ke dapur, mencuci piring besar, periuk, dan sebagainya. Setelah itu dia mengeluh. Dia teringat ibunya. Dia pun menarik napas panjang. Karena teringat pula olehnya, apakah dia akan menyandang kain berlambak emas itu? Setelah selesai pekerjaannya dan anak-anak selesai makan siang selepas pulang sekolah, Isak masuk ke dalam kamarnya. Dilihatnya pula wajahnya di depan cermin yang telah tergantung di sana semenjak 40 tahun dahulu. Masih tampak sisa-sisa kecantikannya semasa muda. Bibirnya masih agak merah, keningnya masih licin, dan baru sedikit saja kerenyut pada pipinya. Namun, rambutnya telah banyak yang putih, rambut umur 45 tahun. Masih adakah harapan aku akan memakai kain berlambak emas? Sejak hari itu bertambah sepilah dia dalam rumah. Tidak ada temannya lagi. Pemilik rumah telah pergi dan telah datang gantinya. Dari nenek turun ke anak, dari anak turun ke cucu. Anak-anak yang datang kemudian telah mendapati juga orang tua itu di dalam rumah. Mereka pun tidak berani menyuruh dia pindah ke rumah lain karena dia telah dipandang orang tua penghuni rumah. Kadang-kadang dia menjadi penjaga anak-anak, kadang-kadang mengerjakan pekerjaan dapur. Dia sangat menyayangi anak-anak itu. Kasihnya kepada anak-anak, tegasnya kepada yang empunya rumah, telah dibalas pula oleh mereka dengan kasihan. Setiap hari raya dia dibelikan pakaian baru. Mana-mana yang pulang dari pekerjaan memberi dia uang setali 50 sen dan kadang-kadang sampai 1 rupiah. Uang itu dimasukkan ke dalam celengan bambu yang digantungnya di dekat tempat tidurnya. Rambutnya telah mulai memutih semuanya, putih dan bersih sekali. Salah seorang anak-anak itu telah melihat pada suatu hari rambutnya sedang terbuka sebab dia sedang bersisir. Ah, putih benar rambut encikku ini. Sejak hari itu, karena namanya tidak mudah diingat betul oleh anak-anak, dan orang dewasa pun kurang hormat memanggil namanya, tetaplah dia dipanggil Encik Utih. Sejak memasuki usia 50 tahun, dia jarang keluar rumah. Kalau tidak ada keperluan yang penting, kalau para penghuni rumah ada kenduri atau bertakziah ke rumah tetangga yang meninggal, dialah yang disuruh untuk menjaga dan menunggu rumah. Namun tak biasanya. Pada suatu hari, pagi-pagi benar, Encik Utih tidak ada di dalam rumah. Anak-anak tidak tahu kemana dia pergi. Dilihatnya celengan bambunya telah pecah. Kemana Encik Utih? Tanya seorang kepada yang lain. Kemana Encik Utih? Mereka menunggu sampai pukul 11 siang. Ketika itu barulah Encik Utih turun dari bendi. Tangannya memegang sebuah bungkusan kecil. Anak-anak itu berlari menghampiri dan mendekatinya. Lalu memegangi baju dia. Kemana Encik Utih tadi? Dari mana Encik Utih? Dengan lemah lembut, tangan anak-anak itu dilepaskan dari baju dan badannya. Lalu segera dia masuk ke dalam rumah dan masuk ke bilik kamarnya. Ketika itu anak-anak ikut pula masuk, tetapi ditahan olehnya. Kamar itu pun ditutupinya dari dalam. Aih, apa yang dibawa Encik Utih? Kata seorang anak laki-laki. Entahlah. Seperti dia membeli roti kismis. Kita tidak diberinya? Kata yang lain pula. Ayo diam-diam, kita lihat dari loteng, kita intip dari lubang kaca. Apa yang dimakan Cik Utih? Dengan perlahan-lahan, anak itu pun naik ke atas loteng. Mereka mau melihat apakah yang sedang dikerjakan Cik Utih di dalam bilik kamarnya itu. Namun ternyata Cik Utih tidak tampak di dalam bilik kamarnya. Yang terlihat hanyalah seorang pengantin perempuan yang sedang duduk di depan cermin, memakai kain sarung berlambak emas dan berselendang kain yang serupa itu pula. Di kepalanya ada bunga sanggul dari perak bersepuh emas. Cik Utih pun tampak sedang asyik mengatur pakaiannya. Sampai-sampai anak-anak yang masuk diam-diam ke dalam bilik kamarnya, dia tidak tahu. Ketika anak-anak melihat dan tahu apa yang sedang dikerjakan Cik Utih, mereka pun tak tahan lagi hendak tertawa. Mereka pun tertawa terbahak-bahak sehingga terdengar suara riuh rendah di bilik kamar itu. Orang dewasa yang berada di dalam rumah pun terkejut dan sekejap saja ramailah kamar Encik Utih oleh para orang tua dan muda, laki-laki dan perempuan, orang dewasa dan anak-anak. Cita-cita Encik Utih untuk memakai pakaian pengantin dari kain sutra berlambak emas sampailah sudah terwujud. Kain pengantin itu sudah tersandang di belakangnya, bulu mata yang tebal putih sudah diperhalusnya dan kuku-kukunya sudah merah dengan inai. Rupanya memperhalus alis mata dan berinai sudah lebih dulu dilakukan. Cita-citanya telah sampai, terwujud. Dia telah jadi pengantin. Namun semua yang telah dirasakannya itu rupanya tidak seindah yang dikenang-kenangkannya selama ini. Sebab pakaian itu dipakainya sesudah usai zaman yang indah itu. Mula-mula dia berkata kepada orang yang mengelilinginya bahwa dia hanya main-main saja. Namun lehernya bengkak berkata demikian karena beberapa orang yang berdiri mengelilinginya ternyata telah menitikkan air mata. Tertawa anak-anak itu pun berhenti dengan sendirinya ketika melihat orang tua menangis. Waktu itulah baru Encik Utih sadar apa arti sebenarnya kain belamba emas yang disandarkan pada belakang pengantin perempuan. Sekarang dia tengah menunggu-nunggu kapankah waktunya kain belamba emas yang dibelinya dengan uang pemberian para penghuni rumah yang dikumpulkannya dalam celengannya itu akan dipergunakan orang untuk menutupi usungnya ke kubur. Sebab telah dirasakannya ketika kain itu disandangnya tidak seenak yang disangka-sangka.